Mūsas upes sākas Lietuvas teritorijā, kur norit arī aktīva lauksaimnieciskā darbība. Laikraksts Bauskas dzīve uzsācis pētījumu par upes piesārņojumu. Pasvales rajonā pavasarī ņemtajos upes paraugos kopējā slāpekļa vērtība krietni pārsniedz Eiropas Savienībā noteikto, stāsta laikraksta galvenā redaktore Anita Rozentāle.
Piesaločiem, kas ir robežas ciems ar Latviju tieši, tur slāpekļa vērtība ir 10,3 miligrami uz litru ūdens, un tas nozīmē, ka rādītāji ir krietni pārsnieguši Eiropas Savienības ieteikto vadvērtību, kas ir 2 miligrami litru uz ūdens. Tātad 5 reizes pārsniedz slāpekļa pieļaujamo piesārņojumu. Kopā mēs analīzes pētījām ar Pasvalas rajona pašvaldības vides uzraudzības speciālisti, jo Lietuvā katra rajona pašvaldībā ir ar ekoloģiju saistīts speciālists. Šāda amata vieta, diemžēl, mums Bauskas pašvaldībā jau sen kā nav.
Savukārt Latvijā upju piesārņojumu monitoringu veic Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs mūsā pie Lietuvas robežas. Arī Latvijā ir viena no monitoringa stacijām, kurā ik mēnesi ievāc ūdens paraugus, lai uzraudzītu piesārņojuma līmeni, kas ienāk no kaimiņvalsts. Arī mūsu monitoringa dati apstiprina, ka slāpekļa piesārņojums ilgstoši krietni pārsniedz normas, turklāt šogad tas pieaudzis, stāsta iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste Linda Fībiga.
Pēc Latvijas normatīviem, lai būtu laba ūdeņa kvalitāte, tam slāpeklim vajadzētu būt zem 2 miligramiem litrā. Ja viņš ir virs 10 miligramiem, un kas tagad arī šī gada monitoringa rādītājos parādās, viņš ir jau atbilst ļoti sliktai kvalitātei. Un jāsaka tā, ka slāpekļa koncentrācijas īsnībā Zemgales upēs ne tikai mūsā, vienmēr ir paaugstinātas. Ja mēs skatāmies, piemēram, šī gada rezultātus tagad līdz pat vasarai, tad arī koncentrācijas ir augstas un pat augstākas nekā iepriekšējos gados. Jo šogad ir salīdzinoši maz ūdens upēs vispār visā Latvijā, sanāk veģetācijas sezonā, un attiecīgi koncentrācija palielinās, ūdens mazāk varbūt arī tek uz priekšu, un tad tā saka, ka mēs ļoti labi varam redzēt ar to visu aizaugšanu.
Fībiga norāda, ka šogad slikta situācija ir arī misā, kur arī ir paaugstināta slāpekļu un fosforu koncentrācija. Speciālistu ieskatā piesārņojumu jāsamazina īstenojot labas lauksaimniecības prakses. Jāievēro precīzi mēslošanas daudzumu un izkliedes laika nosacījumi, kā arī valstī jāskārto upju aizsargjoslu prasības.
Tas jau viss tā kā mums ir spēkā un darbojās arī, gan jautājums ir tik precīzi, tik konkrēti, cik atbildīgi saimnieki rīkojās, jo lielāka saimniecība, jo lielākas iespējas tā kā optimizēt visus tos mēslošanas procesus, jā, noteikti precīzākas analīzes, kurā vietā kas vajadzīgs. Ir iespējas, piemēram, ka tās pašas lauku malas neapar, ja lielajām upēm ir skaidrs un noteikts, ka viņām ir konkrēti metri, kuros neko nedrīkst darīt, tad mazāka izmēra upēm grāviem, tāda nosacījuma nav Latvijā. Un līdz ar to tur var apstrādāt lauku līdz pat grāvju upes krastam, un tas šobrīd nav pretrunā ne ar ko. Tā ir diskusija joprojām, kas Latvijā notiek. Mēs vidas institūcijas ceram, ka notiks uz labo pusi, un mēs varēsim to arī piemērot visām mazajām tetēm.
Upēm var kaitēt ne tikai mēslojums, bet arī pesticīdi. To vidu arī plaši lietotais glifosāts, kur koncentrāciju mūsā pētījuma turpinājumā plāno noskaidrot laikraksts Bauskas dzīve, pasūtot ūdens analīzes dažādās upes vietās. Sinti Ambota, Latvijas radio.